Новы навучальны сезон беларускія школьнікі і студэнты правядуць паводле распрацаванай міністэрствам адукацыі праграмы выхавання дзяцей і моладзі. Такія цыркуляры атрымалі ўсе дзяржаўныя ўстановы, і, як кажуць эксперты, акцэнт у дакуменце робіцца на ідэалагічным складніку навучання. Праграму бесперапыннага выхавання дзяцей і моладзі, якая навучаецца, ухваліла кіраўніцтва Міністэрства адукацыі, і яна абавязковая для выканання ў школах, сярэднеспецыяльных і вышэйшых навучальных установах. А як пачаўся новы навучальны год на Беластоцчыне, паведамляе наш беластоцкі корэспандэнт Юрка Ляшчынскі. Калі ласка, Юрка.
З 3 верасня пачынаецца ў Польшчы новы навучальны год у пачатковых школах, гімназіях і звышгімназіальных школах. Навучальны год пачынаюць таксама дзеткі і моладзь нацыянальных і рэлігійных меншасцей. Падласкае ваяводства – гэта найбольш разнародны і шматкультурны рэгіён. Паводле перапісу насельніцтва пражываюць тут така ў большасці беларусы, літоўцы, у меншай ступені татары, расейцы і ўкраінцы, ды прадстаўнікі другіх меншасцей. А ў школах навучаецца апрача рыма-каталіцкага закону Божага яшчэ і праваслаўны, ды ў некаторых месцах вядуцца ўрокі мусульманскай рэлігіі. Сёлета новы школьны год пачне каля 4000 дзетак і моладзі ў школах беларускай мовай навучання. У амаль 20 пачатковых школах, 12 гімназіях і 3 агульнаадукацыйных ліцэях. Апрача беларускіх ліцэяў у Гайноўцы і Бельску-Падласкім, з мінулага года беларускую мову навучаецца таксама ў 3 ліцэі ў Беластоку. У горадзе таксама навучаецца беларускую мову ў пачатковай школе, гімназіі, ды існуюць яшчэ беларускія аддзелы ў самаўрадавым прадшколі. З гэтага году пачала працу праваслаўная пачатковая школа імя святых Кірыла і Метода, таксама з беларускай мовай навучання. Правда, лік беларускамовных навучэнцаў Беластоку адносна невялікі. У школах гэта каля сотні дзетак і моладзі, а ў прадшколі каля 50 дзетак. Аднак, калі ў вясковых школах наглядаецца памяншэнне колькасці навучэнцаў беларускай мовы, іх лік у Беластоку, Бельску і Гайнаўцы ўзрастае. З Беластока Юрка Ляшчынскі.